case you missed it.
Saya Karlina Amkas. In case you missed it, para peserta KTT G20 di Bali yang berakhir pekan lalu dan pasangan mereka mendapat suguhan jamu sebagai minuman tradisional Indonesia. Nova Dewi Setiabudi, CEO dan pendiri Suwe Ora Jamu, bangga produknya terpilih dalam acara tingkat dunia. Dr. Hardy Pranata, ahli syaraf, penikmat jamu, dan pendiri dan penasihat Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia mengatakan, momen itu menjadi pendorong untuk terus bergerak mewujudkan kedokteran herbal seiring kedokteran modern.
Keren banget, Suwe Ora Jamu salah satu produk ya yang dijejerkan di sela-sela KTT G20 di Bali kemarin. Reaksi mereka positif ya. Gimana Nova? Ceritain dong.
Waktu Nova di sana bersama dengan Bu Iriana nunjukin produk-produknya UKM. Nah, jadi Bu Iriana kasih jamunya yang ada yang kunyit asam, wedang jahe, sama kunyit jahe itu ke beberapa kepala negara waktu sambil ditunjukkan acara SPAS program. Jadi mereka minum jamunya dan suka ya gitu, diceritain sama Ibu Iriana bahwa ini produk jamu Indonesia dari spices-nya Indonesia, terus dikasih lihat cara ininya, minumnya dikocok dulu terus diminum gitu. Jadi seneng banget sama jamunya dipegang sama First Lady-nya China, diminumlah sama kepala negaranya Turki gitu. Jadi so happy ngelihat mereka responnya itu menikmati gitu ya, masih bisa diminum gitu jamunya, bukan yang kayak enggak enak gitu, tapi mereka senang gitu.
Nova sebagai pemilik Suwe Ora Jamu, gimana rasanya? Wah,
bangga banget sampai deg-degan ya, soalnya kan gak pernah ngebayangin Bu Iriana di sebelahnya Nova terus nyuguhin jamunya gitu. Seneng banget, bangga gitu, jadi produk Indonesia jamu itu bisa disajikan gitu di untuk menjamu para spouse di KTT G20.
Tapi reaksi mereka gimana ketika mereka minum? Memang sih kelihatannya enggak ini ya, enggak wah gitu. Tapi jangan-jangan bau.
Sebenarnya mereka kayak menikmati aja gitu. Karena memang kan udah sangat-sangat familiar ya. Kalau di luar negeri malah kayak turmeric, ginger itu udah seperti something yang familiar gitu. Seperti kayak jus gitu. Kalau di Amerika kayak ginger shot atau turmeric shot itu sudah banyak yang tersedia di shelf-nya healthy beverage.
Yang disajikan oleh Suwe Ora Jamu ketika itu apa saja?
Kita waktu showcase produknya itu, kita produk semua yang ada di Suwe Ora Jamu diminta ditampilkan. Misalnya yang seduhan, yang bentuknya seperti tea bag, terus ada yang ready to drink-nya yang di botol-botol kaca. Terus Nova tampilin juga yang di dalam botol yang lebih kecil, yang untuk so jamu, yang untuk dibawa ke Amerika gitu. Jadi ada beberapa varian ya, bahwa jamu Indonesia tuh untuk pengolahan herbalnya itu rempah-rempahnya bisa beraneka macam ya, tergantung ada yang bisa. Tapi kan saya nggak punya produk yang granul atau yang berupa sirup seperti ekstrak, seperti Cido Muncul Tolak Angin itu nggak ada gitu. Jadi lebih ke local wisdom-nya gitu, yang seperti wedang-wedang gitu, itu yang Nova tampilkan.
Kita beralih ke Dr. Hardy ya. Dok, gimana nih dari Dr. Hardy kan pendiri Dewan Jamu, kemudian juga pendiri Herbal Medis Indonesia.
Herbal Medis Indonesia, ya. Benar.
Nah, ikut bangga nggak jejamuan ya, Indonesia ini bisa dihidangkan dan dinikmati oleh para petinggi dunia?
Ya, jelas bangga sekali. Kenapa? Yang memang cita-cita kami sejak awal ya, 2008 mendirikan PDMI, kemudian pesan dari Pak SBY bagaimana jamu dipakai secara ke masyarakat. Jadi memang sangat bangga sekali. Nah, konteksnya memang begitu. Kita ada dua hal soal jamu, ya memang itu jamu empiris yang kita kemudian berikan, tapi tentu kalau bisa berkolaborasi dengan para dokter, saat itu memang Nova sering berkolaborasi dengan kita. Karena begini, pada konteks jamu empiris kan izin-izin yang diberikan hanya untuk kebugaran dan lain-lain. Padahal jamu itu punya potensi lebih luas daripada sekedar kebugaran gitu. Seperti pada diberikan pada ibu-ibu anu ya memang relatif kebugaran, menjaga stamina untuk daya tahan tubuh. Padahal jamu itu para dokter juga sudah masuk banyak di PDAM ini mengambil gelar doktor S3 di mana sudah mengarah pada khasiat khusus meneliti kunyit dan pegagan untuk penyakit demensia. Jadi pada aspek penyakit itu lebih tinggi lagi. Nah itulah perlu berkolaborasi. Dan paling tidak saya senang sekali bahwa jamu sebagai bagian daripada bisa kita sebut welcome drink kalau pada konteks-konteks sosialita ya, itu bagus sekali. Karena sosialita itu cepat sekali untuk tersebar. Jadi saya bangga bahwa nantinya sui or jamu ini bisa mendunia ya, menjadi global. Karena dibawa oleh-oleh ibu negara dan di negaranya tentu juga kemungkinan mestinya ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Apa yang kemudian ditangkap oleh tim dokter supaya momen ini tidak lepas gitu dok?
Iya, kebetulan kami PDAM ini sering menjadi mitra ya. Jadi kita mengenal yang disebut pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, C-nya community, G-nya government, M-nya media. Jadi kita berkolaborasi dan alhamdulillah organisasi kami sering beriringan dengan Badan POM, beriringan dengan BRIN, Badan Riset Internasional ya, dan Kemkes, kemudian Bappenas. Kami sedang menyusun rencana jangka pendek dan menengah untuk perjalanan termasuk jamu. Kami juga ada di PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, di mana ketuanya adalah sekretaris di Badan Pengembangan Herbal. Dari konteksnya, kalau para dokter, di sini tentu kan berbasis evidence-based. Evidence-based itu berdasar uji hewan, toksisitas, dan yang tertinggi ada uji klinis. Kami sudah melaksanakan itu. Jadi jamu ditingkatkan dari jamu empiris menjadi jamu obat herbal terstandar, kemudian jamu fitofarmaka. Jadi kami beriringan dan terus terang klinik saya di Depok itu klinik integrasi. Jadi mengkombinasikan penggunaan herbal dengan obat kimia. Maka itu perhimpunan kami menjadi lokomotif untuk para dokter mau memakai herbal. Karena kami juga bekerja sama dengan akademisi untuk memasukkan program pendidikan herbal medicine atau tanda petik jamu di kalangan para mahasiswa kedokteran. Sehingga kalau mereka lulus bisa memakai jamu atau herbal tentu yang berbasis evidence uji klinis. PDAMB ini juga menjadi salah satu motor untuk pengakuan jamu sebagai intangible di UNESCO, supaya diterima di UNESCO. Mudah-mudahan tahun 2023 diakui. Sudah. Jadi kami dari PDAMB bersama GP Jamu, bersama penggiat-penggiat jamu, tokoh-tokoh jamu, sudah mengajukan ke UNESCO.
Nah, supaya tadi klinik dokter yang terintegrasi ya, itu bisa diterima oleh masyarakat, tentunya peran usaha jamu ya, atau penggiat jamu seperti Nova Dewi ini penting ya dok ya?
Betul.
Ya, masyarakat ya, betul. Bisa menikmati jamu dulu, baru kemudian ya, ketika berobat mereka terpikirlah untuk, oh ya pakai betul, obat herbal betul nih, bukan hanya obat ya, kimia gitu.
Jamu sebagai bagian daripada sosialita, entertain, kafe jamu, dan lain-lain, itu baik-baik aja supaya para generasi sekarang ini, kalau tidak salah generasi Z ya, itu supaya mereka betul-betul masuk. Jadi jamu kekinian itu kemasannya sudah bagus dan lain-lain. Tapi dalam konteks yang lain, jamu itu bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Kalau jamu masuk di klinik, di rumah sakit, tentu jamu yang sudah berkhasiat, yang sudah punya indikasi untuk penyakit-penyakit tertentu dan sangat luas ternyata. Bisa untuk penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit kencing manis, dan macam-macam.
Penting ya dok, pengobatan ya, herbal untuk penyakit-penyakit yang ya, boleh dibilang zaman modern. Seperti ya, diabetes, stroke, dan lainnya.
Ya, karena begini, penyakit degenerasi kan sifatnya kronis. Kalau kita pakai obat kimia, efek sampingnya banyak. Tapi kalau kita memakai jamu dalam jangka panjang, tentu dalam bimbingan para dokter yang sudah memakai jamu dan sudah berpengalaman atau sudah ada dasar uji klinisnya, itu akan jauh lebih aman dan lebih baik. Efek sampingnya jelas lebih rendah. Dan khas daripada herbal ini kan satu bentuk tanaman ada multi khasiat. Seperti kunyit, dia khasiatnya bisa antiinflamasi, anti nyeri, bisa punya efek pengencer darah anti platelet. Kunyit itu ternyata juga mencegah demensia. Jadi satu kunyit aja multi khasiat. Beda dengan obat kimia yang satu obat satu khasiat.
Nah, kalau ke kafe Suwe Ora Jamu, orang-orang yang datang itu apakah mereka mau mengobati sesuatu atau sekedar mau tahu aja tentang jamu, Nova?
Untuk saat ini banyak yang lebih karena minum jamu tuh jadi badannya terasa segar untuk lifestyle gitu ya, di pengganti minum kopi atau minum teh, boba gitu, mereka lebih minum jamu gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk pengobatan, berarti di luar kategori lifestyle, Nova sih sarankan konsultasi dengan dokter. Biasanya kita kalau misalnya yang customernya itu memang ingin lebih mendalami, ingin dengan spesifik tadi ya untuk pengobatan khusus, itu ranahnya bukan di Nova tapi ranahnya balik ke medis gitu. Tapi ada juga suplemen-suplemen ya yang kalau di kafe kita kerjasama dengan jamu ibu gitu. Jadi mereka ada kapsul-kapsulnya seperti suplemen gitu. Itu pun juga lebih kayak next levelnya daripada minum jamu sebagai tadi ya sebagai lifestyle, dinikmati sambil nongkrong, tapi minuman yang ada khasiat kebugarannya. Untuk yang special treatment biasanya pasti akan ada ini ya, harus disarankan, dianjurkan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter.
Kafe-kafe seperti Suwe Ora Jamu ini sebenarnya gerbang ya untuk membuka daya tarik atau minat anak-anak muda, terutama generasi Z, milenial atau apalah ya, tahu bahwa ada jamu, bahwa ini ada alternatif daripada obat-obat kimia. Apakah Nova juga sadar soal peran kafe seperti itu?
Iya, menurut saya anak-anak muda itu kan memang harus dikenalkannya secara lebih light ya, lebih ringan gitu, dengan kenal dulu gitu. Setelah kenal sama jamunya, mereka jadi kepingin tahu lebih dalam. Akhirnya timbul rasa percaya. Nah, dari rasa percaya ini nanti akan timbul rasa bangga dan gimana akan terus jadinya bisa nggak pindah ke lain hati gitu. Cie.
Kayak lagu aja ya. Kira-kira dok akan diterima nggak dalam waktu dekat ini pengobatan yang terintegrasi antara bahan kimia atau kedokteran modern dengan kedokteran herbal?
Sudah diterima.
Sudah. Diterima, tapi baru sudah berapa diterima, persen dok?
Kalau berapa persen, memang jumlah dokter yang memakai integrasi dalam pengobatannya mungkin ya masih sekitar 1%, di bawah 10% lah. Tapi kalau mereka mengkombinasikan dengan yang lain, itu bisa sampai mungkin 10%. Visi-misi dari PDAMI itu adalah bagaimana memasyarakatkan penggunaan dari herbal medicine, itu sebenarnya jamu kan, untuk dipakai oleh para dokter berbasis bukti klinis. Maka itu kami para anggota PDAMI, banyak mereka akademisi dan juga para dokter ya, S3 untuk mengambil gelar untuk herbalnya. Ada klinik integrasi di daerah Menteng yang anggotanya dari anggota kami. Klinik di Menteng itu menjadi prototipe, kalau istilah dalam tempo berapa bulan ini berhasil, akan dibuka cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.
Belum banyak ya?
Belum banyak, karena ya itu tadi, kita tentu tidak bisa gegabah begitu saja yang berbasis bukti. Sekarang kan banyak peneliti-peneliti, para dokter meneliti pegagan untuk memori, kunyit untuk rematik, dan banyak kita gabungkan dalam konteks pelayanan. Undang-undang pelayanan kesehatan untuk integrasinya juga sudah ada, PPP 2017.
Nova, kalau di kafe, konsumen tuh ada nggak yang datang, aduh saya sakit kepala nih, minum jamu apa nih yang cocok?
Kalau di kafenya Suara Jamu tuh nggak sampai level itu sih.
Belum ya?
Lebih kayak minumnya yang keseharian jamu ya, seperti kunyit asem, wedang jahe pakai krim gitu. Jadi olahan-olahannya pun yang sangat gentle. Tapi ada jamu-jamu yang kayak misalnya siap seduh, itu ada kayak jamu
Pekelino,
terus rematik gitu ya, lancar haid, ada yang pesen gitu. Tapi mereka tahu itu minumnya nggak bisa sekali saja gitu. They have to do it like regularly. Panito Ayu, terus Galian Singset gitu. Masih ada sih yang pesen jamu pahitan ala seduhan.
Jadi konsumen itu lebih banyak mana, perempuan atau laki-laki yang cenderung memilih jamu?
Nova perhatikan di kafe-kafe suara jamu itu mix ya. Meskipun lebih banyak, kalau misalnya 60% mungkin lebih ke wanita ya. Karena kan sering kumpul-kumpul gitu, minum jamu bareng. Tapi 40%-nya kadang juga datangnya bersama gitu. Ada yang kayak pulang kantor, suami istri minum jamu bareng. Atau meeting sambil minum jamu gitu.
Kalau dari usia, bisa ditebak nggak berapa usia mereka? Range-nya antara berapa sampai berapa? Gitu.
Kafe-kafe suara jamu itu kan ada di beberapa lokasi ya. Misalnya yang di M Block, itu memang yang datang kebanyakan anak-anak muda gitu. Karena tempatnya memang kayak for younger generation gitu ya. Yang nggak ada parkir mobil. Mereka harus naik public transport. Yang dia datang cenderungnya anak-anak muda usianya dari 18 sampai 35 gitu. Yang tempat hangout ya. Tapi kalau yang di Sarinah itu cenderung lebih luas age range grupnya. Mix banget ya Pak Dokter ya. Tamu-tamunya yang datang di Sarinah itu.
Iya, betul.
Berarti kan bisa dilihat nih Dok, dalam beberapa tahun ke depan, mereka inilah yang kemungkinan akan mencari rumah sakit dengan sistem terintegrasi itu. Atau bahkan mungkin saya nggak mau berobat kedokteran modern, maunya jamu aja. Nah, kalau belum ada kan sayang Dok.
Sebetulnya sudah ada ya. Rumah sakit Bung Karno di Solo itu murni untuk pelayanan lebih maksimal ke arah herbal dan jamu. Dan juga ada juga di rumah sakit herbal tapi swasta, itu di daerah Purwokerto. Seorang dokter yang khusus hanya resep-resep herbal atau jamu, jadi tidak memberikan obat kimia, sudah ada. Prototype sudah ada, rumah sakit yang mengintegrasikan herbal itu saat ini sudah minimal ada 16 rumah sakit. Tersebar itu ya, akan diperbanyak dok. Lagi. Bagaimana sebanyak-banyaknya jamu itu masuk ke uji klinis. Karena saat ini fitofarmaka ini kurang lebih sekitar 30-an. Kemudian kalau obat herbal tersandat itu melalui uji praklinis sekitar 70-an. Jadi harus lebih banyak para dokter yang menekuni herbal dan meneliti herbal.
Tapi ditunjang nggak dok oleh lab-nya?
Saat ini lab terintegrasi dengan BRIN, kemudian di FKUI itu ada IMERI, itu lab sangat menunjang. Jadi lab-lab di daerah juga cukup menunjang, seperti di Mula Warman di Samarinda, itu lab-nya mendapat bantuan dari bank dari Arab ya. Yang besar luar biasa. Karena apa? Kalimantan dianggap nanti sumber hayati yang masih bisa dilestarikan dan menjadi laboratorium herbal atau fitofarmaka. Kita harus secara terus-menerus konsisten kolaborasi dengan instansi yang terkait. Maka itu kami dari PDMI sering mengkoordinasi jalur yang tadi pentahelix itu, ABCG, akademisi, bisnis, community, government and media. Memang itu perlu waktu dan kita perlu ketekunan yang terus-menerus dan konsisten.
Kapan kira-kira bisa terwujud kedokteran modern dan kedokteran herbal ini bisa saling beriringan? Artinya mungkin bisa 50-50 gitu.
Ya, jadi kan begini, program kami dari PDMI itu visi misinya 3P, bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan. Jadi itu kan harus satu sama lain ada kontinuitas. Jadi kami sudah membuat juga bahan-bahan blok herbal untuk para mahasiswa di Fakultas Kedokteran, sehingga kalau mereka lulus, ada sertifikat tambahan kemampuan untuk membuat resep herbal. Kita nggak punya target tahun 2030 harus semua dokter memakai herbal, nggak juga. Alamiah saja. Kita harus tahu bahwa jamu yang secara empiris itu dari Aceh sampai dengan Papua itu tiap-tiap daerah punya indigenous herbs, traditional herbs, yang perlu kita lestarikan. Siapa yang melestarikan? Ya, pendidikan atau fakultas yang berkaitan di daerah itu sendiri. Indigenous herbs itu kita perlu lestarikan, kita jaga melalui jalur pemerintah dan jalur akademisi.
Terakhir nih untuk Nova, kira-kira kedepannya gimana? Apakah orang itu akan lebih memilih jamu untuk masalah-masalah kesehatan mereka dan juga menjaga kesehatan mereka, atau jamu tetap akan ada sampai kapanpun tapi tidak akan pernah menonjol?
Kalau dari Nova ngelihatnya nanti ke depannya masyarakat Indonesia akan kembali percaya lagi jamu sebagai traditional herbs untuk healing, karena mereka nggak mau minum obat akhirnya ada side effect-nya gitu. Masyarakat sekarang lebih jeli dan mau milih gitu. Tapi saya percaya sih kalau it will be back gitu, very soon.
Jadi ciri khas daripada tanaman obat itu kan multi khasiat, kemudian bersinergis, dan siklus alam itu tentu lebih bisa diterima daripada bahan kimia ya. Kemudian juga tanaman obat itu juga mempunyai nilai gizi, nutrisi, makronutrien, mikronutrien, tentu berbeda dengan bahan kimia. Baiklah, kita back to nature, dan kita harus melestarikan 9.500 jenis tanaman yang ada di Indonesia berkhasiat obat. Itu yang terus kita lebih harus fokus, bagaimana kita mengingatkan pemerintah tetap melestarikan indigenous herbs ya.
Perlu ada semacam Wikipedia yang 9.500 tanaman herbal dan khasiatnya. Jadi kalau ada peneliti yang mau mendalami satu penyakit dengan satu jenis tanaman obat tertentu, mungkin mereka bisa langsung lihat di situ, fokus gitu, ambil salah satu jenis tanaman.
Ya, ya, ya betul. Itu satu saran yang baik ya, seperti itu. Ada satu hal, temulawak itu tanaman asli bangsa Indonesia. Seharusnya waktu welcome drink itu ditonjolkan temulawak. Kalau kita mengedepankan temulawak sebagai welcome drink di hotel-hotel, sama seperti di Korea, kalau ginseng itu menjadi kebanggaan kami.
Menurut Nova gimana? Kalau orang Korea identik dengan ginseng, nah apakah orang Indonesia sekarang ini juga sudah identik dengan jamu gitu? Kayaknya belum ya Nova ya?
Iya, masih belum sih sampai ke sana ya. Tapi pelan-pelan sih bisa. Jamu bisa di posisi yang memang jadi national health treasure untuk bangsa Indonesia.
Nah itu perjuangan Nova lah ya.
Trendingnya nggak se-fantastis ginseng ya jamu ini ya. Kita sudah waktunya nanti dipopulerkan dengan lebih serius, apalagi mau masuk ke UNESCO juga ya, pengakuannya yang nggak gampang gitu. Ya iya. Ini harus dimarketingkan bersama ya.
Semoga ke depannya masyarakat juga setelah ditampilkan jamu dalam acara bertaraf internasional seperti G20 kemarin, mulai sadarlah untuk istilahnya kembali ke jejamuan, lebih percaya kalau bahasanya Nova ya, selama ini mungkin mereka sudah lebih cenderung ke kedokteran modern, tetapi dengan tampilnya suwe ora jamu ini, mereka kemudian, oh iya ya, kita punya jamu loh, yang juga berkhasiat tidak kalah ampuhnya dengan obat-obat modern. Begitu ya dok ya?
Iya.
Dokter Hardi Pranata, kemudian juga ya. Ibu Nova Dewi, terima kasih sekali lagi atas kesediaan kalian berbincang dengan VOA Washington.
Terima kasih.